إن وحنا نوصل صعدة إن برنامج كي مرتدى ميكروفون ك محمد علاء الحسن أيا نسود دياري وأنا ك.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeena martida mikrofoonka oo toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhigaysataan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga aqoonyahanno Soomaaliyeed oo sheegay inay iskood isku xilqaameen ayaa jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka toddobaadyadii u dambeeyay ka dhaxwaday wacyigelin ku aadan sidii ay ugu baraarugi lahaayeen doorka kaga aadan samata bixinta iyo horumarka Soomaaliya isla markaana loo xoojin lahaa nidaamka dalka hadda ka jira wixii qaladaadna waxa dhisan lagu dhexsaxo aqoonyahankan ayaa waxaa kamid ah professor Abdulwaahid Qalinle oo ah sharciyaqaan dawladda Soomaaliya kala soo shaqeeyay talabixinta dastuurka iyo arrimaha sharciga professor ku soo dhow idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga
haddii ma tan taad dhageystayaashaad wasi weyn baan idin salaamay
bal markii ugu horeysa warkan la xiriira aqoonyahankiina la soo tagay doonaya inay wax badan ka maqlaan faahfaahin waxaad ka siisaa jeedooyinka ka dambeeya asaaskiisa
aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad waa isugu imaadkin dad kala duwan oo aqoonyahan iyo isugu jira dad aad iyo aad uga u daneeya arrimaha Soomaaliya oo ah dad Soomaali ah siyaasi gaar ah ama xisbi gaar ah ama aragti gaar ah aan matalaynin waxa ugu weyn ee isugu keenay waxa weey ma la heli karaa aragti Soomaaliyeed oo madax banaan oo aanay dowlad ajnabi ah wadanin ama urur gaar ah oo dan gaar ah ama qof gaar ah oo siyaasi oo shakhsi ah oo kursi u socday aanu ka dambeynin
waa gartay hadaan soo daadigno hawsha aad sheegaysan waad u istaagaysan ma aha mid fudud oo Soomaaliya waxay ka burburtay ba dhinac walba sida adigu baxustay amaanka dhaqaalaha iyo xitaa xiriirkii bulshada sida oo ay tahay aqoonyahan badan waxay isku raacsan yihiin waxa ugu weyn ee Soomaalida ka lumay inuu yahay is aaminka oo ah tan keentay in maanta nidaam federaali ah iyo maamul goboleedyo qabiil ku dhisan halka laga doono xageed hawshan ka abaareysaan ma leedihiin istaraatiijiyad degsan mise wixiinu waa un laablakac hilaac uga baxay meelaan ahayn halka aad sheegaysaan
run ahaantii arrintu laablakac iyo xamaasad kali way dhaafsan tahay waa arrimo ka culculus oo ah aragti cad oo la dhaqan gelin karo oo maanta duruufta haysata Soomaaliya ka saari karta xagga siyaasadda ugu horeyn ayaa runtii uu yahay yoolka 2012kii dalka isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay dastuur kumeel gaar ah ayaa sidii la isku raacay sidii la rabay waxa la isugu raacay isbeddelka 2012kii dhacay runtii aad iyo aad buu uga fiicnaa wixii hadda ka hor dalka ka dhacay sababtoo ah mar walba geedi socodka isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya laga soo bilaabo shirarkii dib u heshiisiinta ee dagaalkii sokeeye ilaa 2012kii waa uu isa soo tarayay midba midka ka dambeeya ayaad moodaysay inuu uga soo dhawaaya hanaanka dawladnimo baarlamaanka oo aad iyo aad uga gaabiyay kaalintiisa xagga la xisaabtanka xukuumadda iyo runtii soo saarista sharciyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee nolosha haddii ay tahay isgaarsiinta ganacsiga xiriirka caalamiga ah iyo runtii la xisaabtanka xataa ciidamada degan dalka Soomaaliya ee nabad ilaalinta iyaga laftooda baarlamaanka gaabis intaas leeg sameeyay garsoorkii oo aan dhisnayn hay'adii madaxa banaanaa oo sidii la rabay iyo waqtigii la rabay aan lagu soo dhisin intaas oo dhan dib u dhacaas wuxuu keenay in maanta oo sanad wax ka yar oo ay ka dhiman tahay 2016 waqtigii loo boonsanaa aan lahaynin hanaan mashruuc siyaasadeed oo lagaga gudbo arrintaasi oo rasmi ah ilaa hadda aan lahaynin macnaha haddaan kuu sheego proseskii lagu gaari lahaa isbeddelkaasi in dib u eegis iyo dhammaystir lagu sameeyay dastuurka matala in doorashooyin ay ka dhacaan dalka oo ahaa waxyaabo la ballan qaaday run ahaantii siyaasad ahaana dowladda waajib ku ahaa 2012kii ilaa 2016 inta u dhaxaysa ayaan weli la fulinin dib u dhacaasi markaa wuxuu keenay maanta in maanta la yiraahdo waxba dib bal hala isku fiiriyo road map iyo tijaabooyin cusub dib ha loo baaro ajnabi ha taliyo stakeholder meel hala isugu keeno yacni arrimahaas oo ah aan moodaynay shacabka Soomaaliyeedna uu mudnaa in aan maanta dib loogu celinin xaaladda dib u dhacaha ee dalka ka taagan
waa gartay tusaale ahaan hadaan soo qaadano muranka siyaasadeed hadda taagan ee la xiriira mooshinka ka dhanka madaxweynaha qorshaha ma idinku jirtaa ururkiina tala ka bixisaan sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo
arrimahani waxay uun u tahay calaamad bay ayay u tahay runtii hawsha ay ahayd in la qabto ee la qaban waayey waxay qayb ka tahay fashil siyaasadeed oo guud bay qayb ka tahay isqabqabsiga iyo runtii meel marin la'aanta hawlaha kala duwan ee baarlamaanka. Iminka muushinkaas oo kale aad soo qaaday masalan, baarlamaanku muushin uu samayn karaa, xubnahoodu way keeni karaan, sideedabana muushinku ceeb ma aha. Laakiin waxa isweydiin leh, markii aad muushin keenayso inaad isweydiiso muushinkaasi ma yahay mid ummadda u adeegaya mise ma aha. anigu muushinka si gaara muhiimad iguma aha, muushinkani ma fiican yahay ma qaldan yahay. Waxa ka muhiimsan baan qabnaa process ma jiraa diyaarsan oo haddii muushin noocaasa ama muushino lamid ah ama kuwo ka duwan ay yimaadaan loo mari. Hadda muushin baa meeshii la geeyey, ku kalaa laga daba geeyey, guddoonkii baarlamaanku wuxuu soo saaray warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaasi arrintii meel kaleba ayuu usii qaaday oo wadahadal iyagu ku celiyey. Waxaasoo dhani waxay calaamad u yihiin dib u dhac ku dhacay shaqooyin iyo gudasho la'aan xilkii laga rabay hay-adaha siyaasadeed ee kala duwan ee dalka ka jira. Marka mar wax walba oo ka dhex dhaca ama isqabqabsi kasta oo ka dhex dhaca hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo siyaasiyiintana hanaan siyaasadeed keliya in lagu xaliyo maaha. Arrimo fara badan oo ay qasab tahay baa jira in sharciga lala beegsado oo hay-ada iyo procedure la mariyo. Marka arrintaasi eedeeda waa inay cidiqaado. Taasi waa tii baarlamaanka. Isqabqabsiga gobolladan hadda la dhisay iyo dowladda dhexe xataa ka dhexeeya, haddii ay isqabqabsiyimaad oo awood laysku qabsado ama khayraad laysku qabsado ama tala laysku qabsado, waa in loo gudbiyo maxkamad dastuuri ah. Ma aha in shir siyaasiya mar walba lagu xaliyo, waayo haddaanu dalku sharci ku kala baxaynin, dee siyaasi layskuma halayn karo mar walba oo siyaasigu danuu leeyahay. Marka taan ka wadna anigu guxa weeye, dalkan sharciyad ha loo sameeyo, ha lagu dhiirado oo qof ha la helo siyaasi ah oo mas-uula oo ku dhiirada inuu go-aan adag qaato oo yidhaahdo sharcigan ku dhaqmayaa, hay-adihii sharcigan dhisayaa, process iyo hanaan ku dhisan sharci baan samaynayaa. Marka waa laga yaabaa marka inuu siyaasiyan ama siyaasad ahaan aanay arrintaasi ku adkaato. Laakiin geesinimaa la rabaa oo qofku haddii uu mustaqbalka ummadda danaynayo xataa xilkiisa ha waayo, laakiin waa inuu sharciga salka u dhigo. Waayo sharci ilaal la helo Soomaaliya iyo kala dambeyn iyo isku dhiibid, sharciga la isku dhiibo laguna kala baxo isqabqabsigaasaa imanaya.
Ugu dambeyntii Cabdiwaxid, hadda 2016 Soomaaliya doorashooyin baa loo madlanaa, inkastoo saansaantu aanay muuqan doorashooyinka dhacayaan, laakiin beesha caalamka iyo madaxda Soomaalida laftirkooda way ku adkaysanayaan in la helo nidaam looga gudbo waxa hadda jira oo waqtigii dowladda ay tahay inay dhammaato iyo baarlamaanka. Idinku maxaydan la tahay in 2016 ay dhacayaan?
Sideedaba labo qorshe ayaa miiska saaran marka la isku soo wada duubo. Waxaa jira aragti oranaysa ha laysku yimaad oo qeybaha kala duwan ama baarlamaan ama xukuumad ama maamulada kumeelgaarka iyo wixii dowlad goboleed jira iyo civil society-ga waxaasoo dhan inta dib laysugu yimaad road map cusub ha la sameeyo, kaasoo markaa runtii aan sharci loo cuskanaynin laakiin xal siyaasiya ah. Baarlamaan cusubna ha la soo xulo oo dowlad goboleedyada qaarkood ama soo xulayaan ama dhammaantood ama qaab kale oo dhaqankii ah lagu soo xulayo kuna salaysan hanaanka 4.5-ka iyo awood qaybsiga 4.5-ka, ajnabiguna runtii iyo beesha caalamka qayb ka midina ay taageerto wax sidaas mashruuc u eg. Qoraalada dadka qaarkood ay soo qorayaan oo ajnabi iyo Soomaaliba isugu jira waa uu jiraa oo aragti miiskaa saaran, bimacnaa road map cusub oo 4.5 ku salaysan inta badan maamul goboleedyaduna ay qayb ka yihiin haddii ay suurtowdo, sidaa markaa lagu soo xulo baarlamaan cusub oo noocaas ah. Taasi dabcan waxay keeni kartaa in baarlamaanka laftiisa hadda jooga qaybo in badan oo kamid a ay soo laabato. Waxaa laga yaabaa in arrintii 4.5-ka iyo qabiilkii iyo saami qaybsigii beelaysnaa oo aada u foolxun runtii uu sii socdo. Taasi runtii isbeddel ma keenaysa dhab ah. Oo maanta haddii baarlamaan cusub la soo dooranayo oo 4.5 ku salaysan, maxay tahay ujeedada laga leeyahay marka? Waayo kan hadda taaganiba 4.5 uu ku fadhiyaa. Marka waxay qabtaa miyaanayba ka habooneyn in baarlamaanka laftiisa shuruud lagu xiro oo uu soo band uu qabto howl ay ka mid yihiin dhismihii maxkamadda dastuuriga ahayd, nidaam axsaabana la sameeyo oo ay saddex xisbi oo waaweyn oo qaran oo qabaa'ilka iyo beelaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ku jiraan oo aan qabiil gaarhi iska lahayn. Axsaabtaas oo markaa keeni karta inay ka dhex tartanto ee baarlamaanka laftiisa hadii waqti loo kordhiyo. Laakiin intaan wax kordhis laga hadal oo baarlamaanka waqtigiisa la kordhinin, shuruudo ay ka mid yihiin kow in maxkamadii dastuuriga la sameeyo inta ka horeysa bisha December dhammaadkeeda 2015, nidaamkan xisaabta badan la sameeyo sharcigii lagu sameyn lahaa, sidoo kale hanaan doorasho oo electoral process law interim ah oo kumeel gaar ah la sameeyo, hay-addii dib u heshiisiinta iyo runkasheega la sameeyo, hay-addii la dagaalanka musuqmaasuqa la sameeyo. Intaasoo kala duwan, hadduu intaanu sanadkani dhammaan baarlamaankan hadda joogaa sameeyo, in baarlamaanka laftiisu ay ka haboon tahay in aan dib loo soo doorana 2 sano loogu daro isaga laftiisa, bisha oo ka bilaabanaysa bisha August ee 2016. Laakiin markii waqtigaas la gaaro, baarlamaanka laftiisu ay axsaabtaasi la sameeyey hadda intaanu sanadkan dhammaan la sameeyey ay ka dhex tartamaan baarlamaankaasi, iyagoo markaa soo bandhigaya barnaamij siyaasadeed oo aan beelaysnayn, kana duwan dabcan aan kuna salaysnayn 4.5 ama hanaan beelaysan, laakiin dad isku urursaday fikir siyaasadeed. Kadib markii ay ka dhex tartamaan hogaan baarlamaan oo cusub ay soo doortaan, hogaanka markii la soo doorto, doorasho madaxweyne haddana la sameeyo oo 3 xisbi ay madaxweynaha ay ku tartamaan, kadib baarlamaankaasi 2 sano gudahood oo ka bilaabanaysa bisha August 2016 uu hawlo kale oo waaweyn qabto oo ah ay ugu horeyso constitutional convention, in la isugu yimaad shirweyne qaran oo dastuurkii dib loogu eegayo laguna dhamaystirayo qabyatira lagu sameynayo, ay kana qayb galayaan hay-adda dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee hadda dhisan, qayb ay ka tahay hay-adda doorashooyinka oo iyada lafteedu qayb weyn ka qaadan doonta doorashooyin one person one vote ah oo 2018 Soomaaliya ka dhici kara markay noqoto dhinaca baarlamaanka. Waayo 2018 hadii la gaaro oo waxyaabaha shuruudaha aan sheegnay hay-adaha kala duwan ee maxkamadda suuriga ugu sarreyso iyo qaybahaas kala duwan ee hanaanka xisbiyada ay haddii ay soo samaysmaan, waxay u badan tahay dalka meelo badan oo kamid a in doorasho toosaba laga samayn karo. Marka taasi laakiin waxay kaga duwan tahay nidaamka road mapka ugu muhiimsan run ahaantii, inay tahay hanaan sharciyeysan oo hay-ad Soomaaliyeed oo baarlamaan ah uu samaynayo oo sharci ku dhisan, maxkamad dastuuriyina tafsiirkiisa ay samayn karto, ayaa uu ka soo maaxanaya oo uu ku salaysan yahay. Laakiin road mapku waa tijaabo cusub uun mar walba oo 2020 xataa hadday road mapka cusubi uu keeno, haddana waxaa loo baahan doonaa aragti cusub iyo road map cusub. Marka annagu waxaan qabnaa hala kobciyo wixii baarlamaan mataqaanaa iyo sharci dejinta hala kobciyo. Waan ognahay daliil fara badan baa loo qabaa baarlamaanka, shacabka Soomaaliyeedna waa uu ka xun yahay, kumana faraxsana waxqabadkiisa, annagaana kow ka ah dadka dhaliishan baarlamaanka. Laakiin waxay taagan tahay shuruudaha haddii uu ka soo baxo hogaan cusubna loo sameeyo, ma dhaama road map cusub oo keena baarlamaan cusub oo ku salaysan 4.5 jugjug meeshaada joog ah, lagana yaabin inuu wax kabal aqoon yaraado baarlamaankan hadda oo runtii noqday baarlamaan in badan oo tababar in badan oo kamidi ay tababar qaateen oo ay isfahmeen kutlada ay noqdeen dhexdooda qabiilkii waxoogaa iyo beelaysigii laga yargudbay. Marka waa arrin adag weeye, waa optionno wada liita in xoogga la saaro adkaynta wixii dhisan hay-ad Soomaaliyeed ah oo uu uguna muhiimsan yahay baarlamaanka oo ah hay-adda ugu dhow maanta sharciyad Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhani ka dhex muuqato oo ka duwan masalan maamul goboleedada, ka duwan masalan ajnabi meel ku shira, ka duwan masalan nidaam cusub oo aan la garanayn meel u geyn doono.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdiwaaxid Qarinle, waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
Aad baan kaaga mahadcelinaya qolada.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkan marti uu ku ahaa Professor Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafay sida iyo nabadgelyo.